Waldaan qorannoo Afrikaa korasaa kabaranaa baatii darbe Baltimore keessatti gaggeesse ture. Hayyoota Oromoo karaa waldaa qorannoo Oromoo dhiyaachuun waraqaa qorannoo dhiyeessan keessaa lama haasofsiiseen jira. Isaanis Profeesar Makuriyaa Bulchaa Suwiidin irraa Dr. Gulummaa Gammadaa Michigan United States irraati. Profeesar Makuriyaan akka jechuun ibsa isaanii jalqabu.
Waraqanni kan dhiyaate waa'ee Oromoo irratti waraqata 8 8 kana keessaa 2 kan dhiyeessanii nama Oromoo hin taanedha. Saandii Sheel kan jedhamtu South Africaadha. Akkasuma immoo Bonnie Holcomb kan jedhamtu United States keessa. Zakiya Posi kan jedhamtu mucaan doktoreetti ishee hojjetaa jirtu karaa tokko Oromoodha, karaa tokko Ameerikaaniidha. Gara nama 9 taana waraqata kan dhiyeessine jechuudha. Paanelii jechuun qophii kan nuyi qopheessine keessatti warra qooda fudhatan malee karaa gara biraas waraqata warri dhiyeessanii jiru.
Doktor Gulummaa, waa'ee maalii fa'i kan Oromoo laalchisee waliigala kan dhiyaate?
Oromoo diyaasporaa kan bara darbeef kan ammaa kan jedhuudha. Kunis immoo waa'ee Oromummaa isaaniif waan isaanii hojjetan hojii isaanii kan mul'isuudha. Kana keessatti kan waan qoratan dhiyeessan tokko Profeesar Makuriyaadha. Innis immoo waa'ee Oromoo diyaasporaa bara 1900 gara dhumaatii kaasee hamma ammaatti waan jiru Oromoon warri diyaasporaa jiran karaa qorannoodha maal isaan akka hojjetanii waan isaan bu'aa isaan buusan kan mul'isuudha. Kan koos immoo kan warratti waa'een Oromoon diyaasporaa Awurooppaa jiraatan bara 1840 keessa waggaa 1970 dura Oromoon Awurooppaa keessa jiraatan qorannoo Oromootiif bu'aa isaan buusan kan mul'isuudha. Saandii Sheel kan jedhamtus immoo Yuunivarsiitii Keep Taawunii kan dhufte waa'ee Oromoo Laafdeel kan jedhamu mana barumsaa South Africaa keessatti waa'ee seenaa isaanii garbummaadhaan qabamanii gara biyya alaatti kan ba'an booda immoo gara South Africaatti kan deeman ijoolleen Oromoo achitti akkamitti akka isaan turan kan mul'isuudha. Zakiya Poozi Oromoo Diyaasporaa Institutions in Washington DC kan jedhu irratti waan qopheessite dhiyeessite. Kun egaa paanaalii tokko. Palaanii lammaffaan immoo waa'ee Oromoof waa'ee lafa isaaniiti. Isa irrattis immoo akkasuma qophiin adda addaa dhiyaateera. Kana keessatti warri qooda fudhatanii Asebee Raggaasaa kan jedhamu doktoraal barumsasaa kan fudhachaa jiru biyya Jarmaniiti. Addisuu Mardaasaa fi Daani'eel Ayyaanaa akkasuma Iskaayel Gabbisaas immoo kana keessatti qooda fudhateera. Namoonni baay'eedha jechaadha. Kun egaa paanaalii lama waa'ee Oromoo irratti kan qophaa'edha. Garuu iddoo biraa irratti immoo warri qooda fudhatanii barsiisonni Oromoo, profeesonni Oromoo jijjiru. Isaaniis immoo maqaa isaanii barbaachisaa ta'ee dha'uu nan danda'a.
Profeesar Makuriyaa, Oromoota biyya alaa keessa jiranii kan jedhu irratti ijoon dubbii dabarsuu barbaaddan maal ture?
Tokkoffaa afaan Oromootiin barreessuun Oromoo literasii jechuudha kan jalqabame alatti. Kunis kan jalqabame waggaa 1870 keessa isa durallee 1840 keessa warri qoodaa keessatti fudhatanii kan faranjiin isaan irraa bartee afaan Oromootiin waan takka taphamu kan qopheessan jiru turanii. Isa booda garuu Oromoon humti mataa isaanii kan isaan qopheessanii kitaaba adda addaa 1880 keessa inni suni akkamitti biyya keessa galee barnoota afaan Oromootiin 1945 jalqabee amma dhowwamutti amma 1944 Haayile Sillaaseen yahuu xaaliyaan biyya keenya qabatte sana alatti baqatee deebi'ee amma inni dhaabutti afaan Oromoo akkamitti biyya keessa keessuma keessa karaa lixaa karaa lixaa jechuun Wallagga keessa afaan Oromootiin manni barumsaa barsiisaa akkasuma immoo manuma kadhannaa kanallee yoo ta'e amanteen karaa kiristaanaa kun afaan Oromootiin akkamitti babal'ataa akka turee fi afaan Oromoo barnoota jabana kana keessaa modern education biyyuma Itoophiyaa bal'aa keessatti illee otoo jalqabamiin gara lixaa Oromiyaa sana keessatti jalqabame akka turee 1940 keessa dhoowwamee namni keenya biyya keessatti gaafaanuma Amaaraa qofaadhaan akka baruu erga godhamee booda 1960 keessa baqataan haaraan biyyaa ba'ee qubeen akkamitti jalqabame, qubee kanaan kan jalqabame kuni akkamitti deemaa jira, gara akkamitti deemaa jira kan jedhuudha. Isarrayyuu darbeemmoo egaa qorannoon Oromoo irratti beekumsi waa'ee Oromoo akka babal'ataa jiru ibsuu kan yaaluudha waanani dhiyeesse.
Dr. Gulummaa, gama keessaniin Awurooppaa keessa bara 1840 keessa yookiin waggaa 1970 dura waan tureen dhiyeessee jettan gabaabinaan naa ibsaam?
namoonni oromoo ta'ani lakkoomsaan illee baay'ee kan hin taane garuu baay'ee seenaa isaanii kan beekani qabamanii biyya isaanii keessa kan ba'an keessumaa garbummaadhaan gurguramanii kan ba'ani garuu biyya Awurooppaa ga'anii achitti afaan halagaas barachuudhaan waa'ee seenaa isaanii waa'ee amantii isaanii waa'ee amantii Oromoo jechuudha waan akkasii kana namoota biyya Awurooppaa jiranitti barsiisuudhaan keessumaa immoo sabni Oromoo maal akka ta'e waa'ee saba Oromoo kana barsiisuu irratti bu'aa baay'ee kan buusan waa'ee isaanii ture. Isaanis immoo warra jalqabaa ta'uu isaanii kan mul'isuudha qorannoon koo kan hin dhiyeessanii walga'ii kana gubbaatti.
Oromoota kana maqaan haa dha'uu dandeessu?
Baay'ee jiru garuu akka nam ja'an tokkooti kan waan isaan hojjetan kan hin mul'ise. Tokko Waaree Killoo jedhama. Innis immoo gara dhihaa Oromiyaa Wallaggaati kan qabamee deemedha. Tokko immoo akka Fedhee Dallee kan jedhamu innis immoo garuma walakkaa Oromiyaati gara naannaa Ambootii kan ba'eedha. Oshuu Aagaa kan jedhamus jira. Birillee kan jedhamtu tokkos jirti. Isheenis immoo gara Guumaati Ulu Abbaaboora keessaa kan baateedha. Amaan Godaanaa kan jedhamu tokkos jira. Namoonni kun baay'isee kan nama dinqisiisu garbummaadhaan yeroo qabamanii humnaan biyya keessaa yeroo ba'anii ijoollee baay'ee xixiqqaa turan dhalootumaan illee garuu booda yeroo waa'ee biyya isaanii waa'ee aadaa isaanii waa'ee jireenya warra isaanii waan baay'ee yaadatu turan waa'ee yaadatan kanammoo namoota warra biyya alaa afaan isaanii baranii isaanitti yeroo himanii seenaan sun baay'ee waan gargaaru waa'ee Oromoo waan mul'isu ammas immoo nuyi warra waa'ee Oromoo warri qorannu. Waan isaan yeroo sana hojjetan irraa kaasneen itti bal'isuudhaan wanta hojjetaa jiru mul'isuu yaaleen karaa koo.
Waan ani xiqqoo dabaluu barbaadu warri ani biyya alaatti deebi'anii afaan Oromootiin barnoota bal'isan kan jedhu kuni warruma gurguramanii turanidha. Isaan kunis alaa dhufanii Galab Lafa jedhamu Eertiraa irratti afaan Oromootiin kitaaba adda addaa qopheessanii warra deebi'anidha. Isaan kuni warra akka Onesmoos Nasiifaa akka Asteer Gannoofaa. Liidiyaa Dilboofaa Naantinaa Ilfaa nama jedhamu baay'eedha isaan.
Proofeesar Makuree akkuma beekamu Saandiraa Sheel Keeptaawun Afrikaa Kibbaarraa waa'ee ijoollee Oromoo baroota 1980 keessa garbummaan gurguramanii dhiyeessaniiru. Simannaa isaan argatan haalli ture maal ture?
Saandiraan kan isheen qopheessitee dhufte kun gawaanii namni kanaan dura baay'een dhageenye ture. Dooktireettii ishee irratti hojjette. Gadi fageessitee qorannoo goote waa'ee ijoollee South Africaatti guddatan kana garbummaadhaan biyya utuu isaanii qabamanii ba'anii Haroo Diimaa irratti warri Biriitishiidha markabni isaanii kan lolaa warra garba gurguruu irraa fuudhee Yemenii South Africaatti ergaman ijoolleen kun 64 isaan kun kan ilaaludha. Baay'ee simannaa guddaadhaan nama baay'eetu dhufee dhaggeeffate. Seenaan isaa yoo nama gaddisiisa iyyuu egaa ijoolleen sun akkamitti akka guddatanii barnoota isaan argatanii fi uummataa isaanii danda'anii isaan keessaa immoo namni tokko ijoollee eessa akka ga'an wanta mul'isu ture wanta baay'ee nama gammachiisu ture namni dhaggeeffatee itti gammadee jira. Joorj Taawun Yuunivarsiitiitti yeroo gabaabduudhaa fi ibsa laatte waa'ima qorannoo ishee kana irratti. Darbee workshoppii achuma Washington keessatti qopheessinee turre galgala tokko hawaasa Oromoo dhufee dhaggeeffate baay'ee itti gammadee deeme yeroo tumoo nutti gabaabbate malee namni baay'ee wanta dhaggeeffachuu barbaadu ture waaseen qopheessite kana itti gammadee jira.
Namni Zaakiyaa jedhamtu maatiinsee Oromoo fi nama Ameerikaa nami ta'anis kan dhiyeessan jira jettanii inni gabaabinaan maa inni Dr. Gulummaa?
Oromoo warra Washingtoniin amma jiraatan waa'ee isaaniiti kan isheen qoratte. Waan isheen argisiisuu yaaltes immoo Oromoon warra amma biyya alaatti faca'anii jiran kun iddoo jiranitti akkamittiin akka isaan wal funaananii wal gurmeessanii jajjabaatanii waa'ee saba Oromoos barsiisuudhaan ofii isaaniis immoo biyya iddootti dhufanii wajjin cimsanii aadaa Oromoos immoo akka isaan bal'isanii gaggeessaa jiran kan argisiisudha. Jabina isaaniis rakkina isaaniis gar lamaan iyyuu mul'isteetti tokkoof nam tokko iddoo itti dhalate ba'ee biyya ormaa keessa qubatee achitti immoo jabaatee ka'uun salphaa mitiin. Kanuma keessa ba'aneedhanii rakkina argan hundumaa keessaa immoo deebisanii immoo of jajjabeessuudhaan dhaabbachuun isaanii akka jabinaatti kan isheen argisiiftes jira. Karaan biraas immoo rakkina waan isaan qabanii rakkina waan isaan irra jiru immoo waan isheen mul'iste jira. Hujiin ishee kunis immoo qorannoo dooktireetii isheetii fi hojjetaa jirtuudha. Isas immoo yeroo isheen tumurteettu caalaan isaa hujiin ishee kuni bakkeetti mul'atee hin bayiniin fudhee oolmatti.
Proofeesar Makuree Oromoo fi lafa isaa kan jedhu mata dureen dhiyaate jira. Walumaa gala cuunfaan isaa maal?
Oromoo on the land of the land jechuun lafa isaa kana Oromoon akkamitti qabatee akka inni ture kan agarsiisudha. Oromoon mukafi daggala fi binensa fi umamma fi kabajanni qabu wana garsiisuda amma si ana ergadiin biye kenya qabate asi alaati yummo amma warra lafa kana fi si umamma fi si kabajallanni tu biye kenya fudate jira naannoni badaa jira jireenya saarratti murteessaa hin jiru qabeenya saarratti murteessaa hin jiru kan jiru fa kana kan ilaaludha
qorannaa waa'ee afrikaa yookaan immoo afrikaan istadiis irratti hirmaannaan oromoonni godhan kan baroota duraan isa ta'uu isa boodanaa yeroo ilaaltan dabalaa jira.
Barana dabalee jira. Paaneliin lama qophaa'uunsa guddaadha. Dabaluusaa irrattiyyuu akkaataa nuyi irratti argamne baay'inaani wanti achirratti dhiyaatu katabame waan ta'uufi waa'een oromoo beekamaa bal'achaa deemaa kan jedhutu natti mul'ata.
Dr. Gullumma waan itti dabaltan?
Bara baay'eedhaaf Oromoonni qooda fudhachaa turanii wal ga'ii qorannoo Afrikaa kana keessatti 1990 keessaa kaasee qooda fudhachaa turanii yeroo tokko tokko mataa uummataa isaaniitiin waa'ee qorannoo isaanii darbanii dhiyeessu. Yeroo tokko tokko immoo gurmaanii dhuma maqaa Oromootiin paanaala tokko kaan lama akkas dhiyeessaa dhuma turre darbee barana keessumaa gaariitti gurmoofnee waldaan qorannoo Oromoos immoo akka waldaa qorannoota jiran baay'ee keessaa akka tokkotti lakkaa'amee pirogiraamii ba'e kana keessattis immoo maqaa dhaamee kan turedha. Karaa koo'anii guddachaa dhuman jiran jedhaani.
Profeesar Makuriyaa Bulchaa fi Dooktar Gulummaa Gammadaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii ijaallanne.